15. gads būs līdzīgs 14. Nekāda izaugsma tur nav, un tāpēc mums ir milzīgas problēmas, lai nodrošinātu gan minimālās algas palielinājumu, gan savukārt iekšēji tiem, kas ir tuvu minimālai darba algai, nodrošinātu kaut kādu stabilitāti. Smags gads būs, tas nekādi iepriecinoši nav. Pie tam iepriekšējā gada beigas vēl nav precīzi tie dati, bet pašvaldībām visām būs sadals konti, kas ir saņēmējis, teiksim, būs mazāka summa. Tāpēc, kad Rīgas, teiksim, iemaksas sakarā ar pārēķiniem, ko Rīga bija spiest atmaksāt kļūdas iepriekšējās, viņa mazāk iemaksā izlīdzināšanas tai fondā, un vienkārši no turienes mazāk līdz ar proporcionāli visiem saņēmējiem mazāka summa. No mazāk naudas. Domāju, teiksim, pa valstie būs miljoni, bet cik varbūt kādi 3-5, es nezinu šodien pateiktos. Izaugsme būs no mums pašiem atkarīga. Protams, kā mēs, kā cilvēki, mums arī pat ar lielākos krīzes gados arī bija kāda izaugsme. Nē, resursi ir mazi, tas no mums prasīs, latviešu sakām vārdu, 7 reizes nomērī, 1 reizi nogriezt.